Манаскае жыццё, дзякуючы сваёй прывабнасці, дапамагае касцёлу пашырацца, адзначыў папа Францішак сёння падчас аўдыенцыі для членаў італьянскай канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў манаскіх супольнасцяў. Калі браты і сёстры даюць сапраўднае сведчанне манаскага жыцця, людзі, гледзячы на іх, пачынаюць задаваць пытанні, у чым тут справа, што падштурхоўвае гэтага чалавека сягаць далей за гарызонт гэтага свету, адзначыў пантыфік. Радыкальнасць веры патрабуецца ад кожнага хрысціяніна, але ад законнікаў асаблівым чынам, перакананы ён. Законнікі, на яго думку, пакліканы да місійнага і прароцкага сведчання, якое павінна быць спалучана са святасцю. Сапраўднае прароцтва – гэта не ідэалогія, не мода, але знак, якому супраціўляцца будуць, згодна з Евангелем, як быў Єзус. Єзус, напрыклад, быў знакам да супраціўлення для рэлігійных уладаў свайго часу, кіраўнікоў фарысеяў, настаўнікаў закону, але быў таксама і для іншага кшталту варыянтаў і прапановаў, эсэяў, зэлотаў і іншых, сказаў Па. Папа. Францішак падзякаваў кіраўнікам манаскіх супольнасцяў Італіі за рашучасць, з якой жадаюць служыць людзям, і заклікаў умацоўвацца праз пастаяннае навяртанне, малітву, адарацыю, дзяленне са святым народам Божым, які жыве на перыферыях гісторыі. Неабходна вывесці з сябе з цэнтру і паставіць на гэта месца Єзуса, адзначыў папа. Толькі так, на яго думку, можа развіцца кожны харызмат. Харызматы нельга захоўваць як бутэльку з дыстыліраванай вадой, але трэба з адвагай рабіць іх плённымі, ставячы на суперак існуючай рэальнасці, культуры, гісторыі. Важным знакам, які можа даць манаскае жыццё, на думку папы, гэта братэрства, асабліва ва ўмовах сённяшняй індывідуалістычнай культуры, сканцэнтраванай на суб'ектыўных правах. Братэрства, аднак, прадугледжвае бацькоўства Бога, мацярынства касцёла і панны Марыі, нагадаў пантыфік. Уваходзіць у гэтыя адносіны, на яго думку, законнікі павінны штодзённа праз малітву, адарацыю і ружанец.